V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Bratia a sestry, nedeľa po deviatniku, ktorú dneska slávime, prichádza k nám s témou Dar Božieho slova. Opäť sa táto téma nedele výborne hodí aj do cyklu kázní o poriadku služieb Božích. Dnes je na rade hovoriť o evanjeliu a jeho význame v rámci bohoslužobného programu. Poriadok služieb Božích bude obvyklý, začíname predspevom Najsvätejší.
Najsvätejší Bože všemohúci, pre Syna svojho jedno
Poďme po ceste Kristovej,
Sláva na vysostiach Pánu Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobré vole. Amen. Pán Boh buď s vami. Pánu Bohu nášmu v duchu a v pravde pomodlíme sa. Spasiteľ náš, Pane Ježiši Kriste, Tvoje slovo je dobrým semenom večného života. Preto prosíme, priprav naše srdcia mocou svojho Svätého Ducha, aby boli dobrou pôdou na jeho prijatie. Nech Tvoje slovo v nás zakorenené prináša požehnané ovocie viery, ktorá hory prenáša, ovocie lásky, ktorá všetko trpezlivo znáša, ovocie živej nevednúcej nádeje, ktorá dosahuje spasenie. Daj nám silu k tomu, aby sme na roli Tvojho kráľovstva verne pracovali, značením a horlivosťou konali svoje poslanie a prinášali úžitok Tebe na česť a slávu na veky. Amen, amen, amen. Dnešnú svätú epištolu napísanú nachádzame v druhom liste Korinským v 12. kapitole. Ak sa treba chváliť, hoci to nič neprospeje, prídem k videniam a zjaveniam Pánovým. Poznám človeka v Kristovi, ktorý pred 14 rokmi, či to bolo v tele, neviem, či mimo tela, neviem, Boh vie, uchvátený bol až do tretieho neba. A poznám toho istého človeka, či to bolo v tele, či mimo tela, neviem, Boh vie, že uchvátený bol do raja. A počul nevysloviteľné reči, ktoré človek nesmie ani vysloviť. Týmto sa teda budem chváliť, sám sebou sa však nebudem chváliť, ak len nie slabosťami. Veď ak sa budem chcieť chváliť, nebudem nerozumný, lebo budem hovoriť pravdu. Uskromňujem sa však, aby si niekto nemyslel o mne viac, ako čo vidí alebo počuje odo mňa, aj pre neobyčajnosť zjavení. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný osten do tela, aniel Satan, deptať ma, aby som sa nepovyšoval. Tri razy som prosil Pána, aby ho odstránilo do mňa, ale riekol mi, dosť máš na mojej milosti, lebo moja moc sa v slabosti dokonáva. Naradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova. Preto mám zaľúbenie v slabostiach, pohanách, súženiach, prenasledovaniach, v úzkostiach pre Krista, lebo práve keď mdliem, som mocný. Amen, amen, amen. preto rád na neho sa spolieham dušou, telom, žite celom, lepí ne v neho dúfam. Slovo je tá pravda svetá, nech ťa poznám a vieru mám, ktorú nik vziať nemôže. To slovo mi rozjasní tmy, v ňom múdrosti je svetlo. Čo iného okrem neho ku tebe by ma viedlo, aj keď to viem, že raz umriem, tvoje slovo učí ma časnosti do večnosti. Ty veriacich prijímaš, sám od seba tam do neba prísku tebe nemám si. Hospodine, však ty si mne cestu k slove vyjavil, aj keď mojich hriechov mnohých ťarchu cítim pred sami. Veď ťa otcom nazvať smiem, tebe slúžiť, kým budem žiť, verne chcem, Otče milý, len mi znova z tvojho slova dávaj potrebné síly. O Bože náš, i v tento čas svojím slovom sám nám smieť v nedôvere. Pomôž k viere, do večnej slávy uveď.
Dnešné sväté evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Lukáš v 8. kapitole. Keď sa schádzal veľký zástup a z miest sa hrnuli k nemu, hovoril v podobenstve. Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno, a keď rozsieval, niektoré padlo kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali.
iné padlo na skalu a keď vzišlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné padlo medzi trnie a spolu vzrastle trnie ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme a keď vzišlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal, kto má uši na počúvanie, nech počuje. Na to spýtali sa ho učeníci, čo je to za podobenstvo. A on riekol, vám je dané poznať tajomstva kráľovstva Božieho, ale ostatným hovorím v podobenstvách, aby hľadeli a nevideli, počuli a nerozumeli. Podobenstvo znamená toto, semeno je slovo Božie. To na kraji cesty sú tí, čo počúvajú, potom prichádza diabol a vyníma im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení. To na skale sú tí, čo počúvajú slovo, s radosťou ho prijímajú, ale nemajú koreň, začas veria a v pokušení odstupujú. Ktoré však padlo medzi trnie sú tí, čo počúvajú, ale na cestách života udusia ich starosti, bohatstvo a rozkosť života a nedozrejú. Ale ktoré padlo do dobrej zeme sú tí, ktorí počúvajú slovo, zachovávajú ho v čistom a dobrom srdci, sú stáli a prinášajú úžitok. Chvála Tebe, Hospodine, aleluja.
Amen.
svetú cirkev všetci veríme. Z odpustenia vín sa tešíme. Tvárou tvár Krista v slove uzrieme.
Pomodlíme sa. Sám, Pane Bože, ma veď, nech žijem k Tvojej chvále. Uč mi srdce, nech sa len pridržať Teba stále. Iba Tvojej milosti sa úplne oddávam. Stvoril si ma, vykúpil, chráň ma, úprimne žiadam. Amen. Slovo Božie, ktoré nás dnes v nedeľu po deviatniku bude vyučovať, čítame v Matúšovom evanjeliu v 9. kapitole verše 9 až 13. Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, videl človeka menom Matúš sedieť na colnici a povedal mu: nasleduj ma. A on vstal a nasledoval ho. Potom sedel v jeho dome za stolom a aj hľa prišli mnohí colníci a hriešnici. Stolovali s Ježišom a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizei, povedali jeho učeníkom: prečo váš majster je s colníkmi a hriešnikmi? Ježiš to počul a odpovedal: nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Choďte teda a naučte sa, čo znamenajú slová: milosrdenstvo chcem a nie obeť. Lebo som neprišiel volať spravodlivých, ale hriešnikov. Amen. Bratia a sestry, predmetom dnešnej kázne má byť okrem iného vyučovanie o evanjeliu, o jeho význame v rámci liturgického poriadku služieb Božích. My už pri príprave konfirmandov ku konfirmácii vyučujeme, že slovo evanjelium má dva významy. To pôvodom grécke slovo by sme mohli do slovenčiny preložiť dvoma výrazmi: dobrá zvesť, alebo ináč povieme dobré posolstvo. V našej kresťanskej viere to znamená, že evanjelium je dobrá zvesť o veľkej Božej láske prejavenej v Kristovi. To je podstata toho slova. No a práve tú lásku Božiu Pán Boh prejavil v živote svojho syna a preto knihy, štyri knihy, ktoré opisujú život Pána Ježiša Krista a celú tú dobrú zvesť, nazývame tiež evanjelium. Teda dva významy: evanjelium, dobrá zvesť, a zároveň kniha, ktorá obsahuje tú dobrú zvesť o Ježišovi Kristovi. V doterajšom vyučovaní o poriadku služieb Božích sme si už vysvetlili význam úvodných častí a došli sme až po druhú pieseň Graduál. Vďaka tomu by sme mali lepšie rozumieť, aký význam pre nás má prísť na začiatok služie Božích na čas do kostola, pretože keď prídeme na čas, tak už od prvých častí programu služie Božích sa najlepšie pripravíme na to, čo sa bude ďalej diať. Najprv v predspeve prosíme o prítomnosť Ducha Svätého, potom v konfiteore alebo kyrie, ako dneska, vyznáme svoje hriechy pred Pánom Bohom. No a po prijatí odpustenia radosne spievame Bohu na slávu v glórii. A potom si vzájomne žehnáme pozdravom. Potom sa dostávame ku jadru služieb Božích, kde má miesto modlitba a čítanie slova Božieho. A práve po druhej piesni prichádza na rad evanjelium. Keby ste si pred seba položili stručne napísaný program služieb Božích, ten má 21 alebo 22 bodov, vždy podľa toho, ako konkrétne je usporiadaný, prišli by sme na to, že evanjelium je presne uprostred toho programu. Z tých 22 bodov, okolo bodu 11-12, vždy podľa toho, aký ten poriadok presne máme. Týmto postavením zároveň naznačujeme, že evanjelium, zvesť o Ježišovi Kristovi, je ústredným bodom našej kresťanskej viery aj služieb Božích. A toto chceme zvýrazniť napríklad aj názvom našej cirkvi, ktorú voláme evanjelickou cirkvou. A je dobre si uvedomiť, že podstatou toho nášho evanjelictva nie je to, ako sa obliekame, ako formálne vyzerajú naše služby Božie, čo sa týka spevu alebo iných vedľajších vecí, ale podstata toho evanjelictva je práve v tom, že žijeme v zmysle dobrej správy o Božej láske k nám, v zmysle evanjelia. A tú veľkú Božiu lásku vnímame najzreteľnejšie v živote Pána Ježiša, nášho Spasiteľa. Keď si spomenete v Jánovom evanjeliu, v prvej kapitole je napísané: Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený Boží syn, ten nám ho urobil známym. Správa o Božej láske k nám hriešnikom je taká dôležitá, že by nemala chýbať na žiadnych službách Božích. A preto aj v prípade, že je program skrátený, keď sa napríklad prisluhuje Večera Pánova a máme len dve piesne do kázne, alebo keď bol konvent, alebo podobné veci, vtedy zvykneme to evanjelium buď zaradiť ako spievané evanjelium, alebo bude potom ako základ kázne. Jednoducho, evanjelium by na žiadnych službách Božích nemalo chýbať. Čo to ale vlastne je? Samotné to evanjelium. Aby sme nezostali len na úrovni poučiek a teórie, urobíme to dneska presne tak, ako Pán Ježiš Kristus. On z neba neprišiel so zbierkou poučiek a náboženských pravidiel, ale Pán Ježiš prišiel z neba, aby nám prakticky svojim životom ukázal a dokázal, čo to znamená Božia láska, Božie odpustenie, aj záväzok Boha poslúchať za jeho lásku. A tak aj na vysvetlenie toho, čo to je evanjelium, dneska použijeme jeden normálny príbeh zo života. Krátku epizódku z Ježišovho života a konania na zemi, známy príbeh o povolaní colníka Lévyho za učeníka. Kde teda v tomto príbehu povolania Lévyho za učeníka vidíme evanjelium, dobrú správu? Hlavná zvesť toho príbehu nám jasnejšie zažiari, keď si uvedomíme, kto v tom príbehu vystupuje. Jednou z hlavných postáv je tam Lévy, my ho poznáme aj pod iným menom Matúš, to je ten evanjelista. Som presvedčený, že pre vás nie je novou informáciou, keď poviem, že colníkov v Izraeli v dobe Ježíša Krista vôbec nemali v láske. Colníci tam boli považovaní za ľudí neslávnej povesti. Celá táto skupina ľudí bola totiž služobníkmi štátneho režimu. A ten štátny režim bol pohanský, rímska ríša. A preto celú skupinu Izraelci s obľubou označovali ako zradcov, ako zlodejov, ako kolaborantov. No a žiaľ, musíme priznať, že do veľkej časti to vlastne bola aj pravda. Mnohí colníci skutočne takí boli. V mýtnych bránach, kde vyberali mýto, teda clo, od trhovníkov, čo prichádzali na trh do mesta, vyberali colníci o mnoho vyššie poplatky za dovážaný tovar, než bolo predpísané. A z tejto v úvodzovkách pridanej hodnoty, čo si sami pridali, potom si brali províziu pre seba, isté aj pre svojho šéfa a potom pre hlavného colníka, ako si spomenete, bol ten Zacheus v Jerichu. Teda otvorene povedané, tí colníci oficiálne okrádali ľudí a preto ich ľudia nemali radi. Musíme si tiež uvedomiť, že colníci neboli ani nevzdelaní, ani nejak zle žijúci ľudia. To určite nebola sociálna spodina, práve naopak. V spoločnosti mali colníci isté postavenie práve vďaka tomu, že boli súčasťou vládnej moci. Oni boli súčasť štátneho aparátu. Môžeme si uvedomiť, že aj dneska v našom prostredí a v našej dobe prežívame podobné skúsenosti v našich vzťahoch. Počujeme niekedy veľmi nelichotivé až ostré slová na adresu celých skupín ľudí. Musíme si žiaľ uvedomiť, že často ide aj o opodstatnenú kritiku. Zoberme si to teraz pred voľbami. Koľkokrát budeme počuť také obžalovanie z korupcie, z klientelizmu, z úplatkov, z nečestnosti alebo z podvodov, keď aj jeden politik na druhého vytiahne všelijaké také kauzy a žiaľ musíme povedať, mnohé z tých kauz sú pravdivé. Lebo mnohí z tých ľudí nemajú takú vysokú morálku, aby odolali lákaniu bohatstva alebo manipulácie.
No a tak sa stane, že my nad tými ľuďmi mávneme rukou a povieme, no to sú všetko len tí politici, ako keby sme chceli povedať, to sú všetko len ľudia nedobrých mravov a nečestní a nespoľahliví. Podobné nešváry nachádzame aj v iných oblastiach života, aj v iných skupinách ľudí v spoločnosti. A zase treba povedať, aj tam sú ľudia vzdelaní, inteligentní, veľmi schopní. Niekedy ľudia takto mávnu rukami nad úradníkmi všeobecne, keď povedia, to taká byrokracia a tí nám nikdy nevidú v ústretí a podobne. Čo ja viem, možno, že často máme takú skúsenosť, nemusí to byť všeobecne, ale ide mi o to, ako ľahko odsúdime tých ľudí a povieme, že s tými sa neoplatí ani zapodievať. A v tom mávnutí rukou nad tými ľuďmi, v tom geste, tam je skryté aj naše odsúdenie, aj naše posudzovanie. A priznajme si to sami, že je v tom aj trošku našej povýšenosti, že oni sú zlí a my sme lepší, lebo my tak nekonáme. Je to také vyjadrenie toho, že my sme lepší, tí kritizujúci, než tí, ktorých kritizujeme. Ako keby takto označení ľudia nemali žiadnu šancu na nápravu, ako keby už boli úplne stratení. Ale práve do takých okolností nám príbeh prijatia Matúša za učeníka Kristovho dáva trošku iný pohľad. Lebo Ježiš Kristus práve stretnutím sa s takýmto zaznávaným človekom, colníkom Matúšom, ukazuje, že Božia láska dáva šancu každému. Ten príbeh je pre nás teda veľmi poučný hneď v niekoľkých momentoch. Ako prvú vec si všimnime to, čo Ježiš povedal v samotnom závere. Neprišiel som hľadať spravodlivých, ale hriešnikov. Nepriamo pán Ježiš v týchto slovách upozorňuje na to, čo sme, ak si spomeniete, vysvetľovali kedysi začiatkom roka, keď sme vysvetľovali konfiteor alebo kyrie. My sme vtedy pri začiatku služieb Božích, pri vysvetľovaní začiatku služieb Božích hovorili, že najväčší problém, ktorý každý jeden z nás ľudí má, je náš vlastný hriech. Kým nezačneme riešiť vo svojom živote problém nášho hriechu, tak sa nevymotáme zo svojich starostí. Preto treba prosiť o odpustenie. A tu je dobrá správa Evanjelia, ktorú Kristus vraví, ja som prišiel kvôli hriešnikom. Tá dobrá správa teda vraví, Boh nás nenechal v štichu. Poslal svojho syna na svet, aby nám v tom zápase, kde si sami nevládzeme pomôcť, on pomohol proti hriechu. To, na čo nám síly nestačia, zvládneme s Kristom. Druhé poučenie z tohoto príbehu hovorí, že ani naše postavenie v súčasnosti, ani naša minulosť, ani veľkosť našich hriechov nie sú pre pána Ježiša Krista prekážkou vo vzťahu k nám. Nie sú prekážkou, ktorú by Kristus nechcel alebo nevládal prekonať. Môžeme si to tak prakticky uvedomiť. Spomeňte si ešte, ktorí máte v živej pamäti časy po nežnej revolúcii, koľko ľudí sa vtedy vrátilo do chrámu Božieho. Koľký s radosťou a mnohí aj s verejnou pokorou začali užívať slobodu v prejavoch viery. Vrátili sa do spoločenstva. Musíme sa priznať, ktorí si to ešte viete vybaviť v pamäti, že mnohokrát sa dostalo aj im trošku takého nadhľadu od tých, čo stále chodili do kostola. Aha, obrátili kabáty, už prišli. Ale na druhej strane sme po pár rokoch si uvedomili, že to nie je správny postoj. Nesmieme takto odsudzovať, lebo sám Kristus to neurobil. A počase sme sa dožili aj toho, že viacerí z tých ľudí činili verejné pokánie. Ja sám som to zažil v našom zbore. Keď sa človek postavil pred iných v spoločenstve a povedal, vy viete, kto som, viete, čo som robil a teraz vám verejne hovorím, že ľutujem, že som sa tak a tak správal a som rád, že sa nová doba zvrtla a že môžem byť tu medzi vami a inak robiť v závere svojho života. To boli veľmi vzácne slova. A vzácne bolo, že aj spoločenstvo tých ľudí prijalo. Lebo tak nás učí Evanjelium, sám Ježiš Kristus, ktorý nehodil, nemávol rukou nad tým colníkom, ale práve v tom príbehu, ktorý sme teraz počuli, hovorí,
Boh dáva aj druhú, a keď chcete aj tretiu šancu, aby sa hriešnik obrátil a od zlého konania sa vrátil k dobrému. A to je dobrá správa. Tretie ponaučenie z príbehu tvorí samotné jadro evanjelia. A to jadro evanjelia nám hovorí, že bratia a sestry, my pre svoje spasenie a záchranu nemôžeme urobiť vlastne nič, ale že celé to spasenie nám hotové donáša Pán Ježiš Kristus. Tak to bolo aj v tom príbehu, len si to zoberte. Ježiš neprišiel k Matúšovi na pozvanie od toho colníka. Ježiš neprišiel k Matúšovi ani po 2-3 mesiacoch skúšobnej doby, v ktorej by sa bol pýtal, no Matúško, tak ty si zaslúžiš, aby som ťa zobral. Ty si hodný toho, aby si bol mojim učeníkom. Nič také tam nesledujeme. Ježiš prišiel k Matúšovi a hovorí, poď za mnou, nasleduj ma. Pán Ježiš Kristus urobil všetko, a len Matúš mal potom za úlohu sa rozhodnúť. Ježiš jednoducho prišiel a vzal colníka k sebe. A toto je podstata evanjelia. Boh vykonal na našu záchranu všetko. K tomu my nemáme čo pridať. V tomto bode sa napríklad dosť výrazne rozchádza učenie našej cirkvi s katolickým učením, kde sa hovorí o očistci a o potrebe odčiniť si dočasné tresty. Luther vystúpil práve proti tomuto učeniu v samotnom začiatku reformácie 31. októbra 1517. A vystúpil proti odpustkom a učeniu o očistci preto, lebo nikde v Biblii toto učenie nenašiel. Uvedomil si, ako zásadne toto učenie protirečí podstate evanjelia, ktoré hovorí, Boh urobil všetko, ty k tomu nemáš čo pridať, ty to môžeš len prijať. Práve tá veľkosť Božej lásky, bezpodmienečnej dávajúcej lásky, si podmanila srdce reformátora, ktorý bol premožený Božou milosťou. A preto Luther spolu s Pavlom hovorí, nechcem kázať a poznať nič iné, len Ježiša Krista a to toho ukrižovaného. Ukrižovaného za naše hriechy. A tak je Kristus stredobodom evanjelia a evanjelium je stredobodom našej viery. Ale tu nekončíme naše vyučovanie, ešte jedno poučenie máme predsa. Dobrá správa o Božej láske je mimoriadne vzácna zvesť. Treba ju však nielen počuť, treba ju aj prijať. Až tak môžeme využiť celé to výnimočné bohatstvo Božích darov, darovaných pre mňa a pre teba. Colník Matúš si vypočul Pána Ježiša Krista a počul od neho pozvanie do služby. V jedinej krátkej vete, nasleduj ma, počul Matúš a pochopil aj prijal tú vzácnu správu. Matúš, veď tu je niekto, kto na teba nepozerá cez prsty. Matúš, veď tu je niekto, kto o tebe hovorí, že nie si stratený prípad. Matúš, veď tu je niekto, kto ráta s tebou vo svojom pláne v zápase o lepší život za správne hodnoty. A ten niekto je Ježiš, ktorý tu stojí pre tebou. Matúš, ty môžeš ísť za ním. Povedal si colník a krásna veta za tým nasleduje. A vstal a nasledoval ho. Vstal a nasledoval. On mohol zareagovať aj inak. Aj Matúš mohol mávnuť rukou a povedať, a Ježiši, ďakujem za pozvanie, mne tu je dobre. To by bolo najhoršie rozhodnutie jeho života. Ale Matúš sa vo vlastný prospech rozhodol inak. A tu, brada, sestra, si musíme uvedomiť, že každý jeden z nás je v tej istej pozícii ako Matúš. Pán Boh aj k nám, cez evanjelium v Biblii, cez život Pána Ježiša Krista, hovorí celkom krátke a jasné pozvanie. Dieťa moje, ty poď za mnou. Ja s tebou rátam vo svojom pláne. Chcem ti dať hodnotný život na zemi a dvojnásobne potom v nebesiach. Ale poď za mnou. Každý z nás môže nad týmto pozvaním mávnuť rukou a povedať, dobre, dobre, ďakujem, daj mi s tým pokoj. A bohužiaľ, veľa ľudí okolo nás presne tak aj robí.
sú pozvaní v krste svetom vo výchove detí, pozvaní cez množstvo zvestí, kázni, cez rozhlasové služby, cez všetky možné veci, ktoré k ním dochádzajú až domov, ale ľudia nad tým mávnu rukou a povedia, dajte nám s tým pokoj. Ale my, ktorí sme tu po dnešnom vyučovaní z Božieho slova, môžeme sa utvrdiť úplne v inom postoji, v tom matúšovskom postoji. Po tomto vyučovaní pre svoje vlastné dobro sa každý jeden deň, len čo oči otvoríme, rozhodníme v prvej modlitbe svojho dňa, Pane Ježiši Kriste, vďaka Ti za ten deň, ja aj dneska chcem ísť s Tebou. Ja aj dneska chcem Teba nasledovať a Ty mi v tom pomáhaj, Kriste. A toto, bratia a sestry, to bude najlepšie rozhodnutie nášho života. Po dnešnom vyučovaní v kázni si aj pri každých jedných službách Božích, keď sa tu zídeme, keď príde narad spievané alebo čítané evanjelium, sami pre seba si povedzme, vďaka Bohu, že toto smiem počuť. Vďaka Bohu za túto správu, ktorá mi zachraňuje život, kvôli nej sem rád budem prichádzať, lebo ja tú záchranu chcem a prijímam. Amen. Pomodlíme sa. Vďaka Ti, večný Bože, že si nás aj dnes osvietil a rozohnil svojim svätým slovom evanjelia. Ono je sviecou našim nohám a svetlom našim chodníkom. Ďakujeme Ti za požehnanie, ktoré nám vo svojej cirkvi aj v našom cirkevnom zbore vždy dávaš, keď nám denne odpúšťaš množstvo našich hriechov a zvestuješ nám svoju lásku. Prosíme ťa za náš zbor, za celú cirkev, dávaj nám stále dostatok služobníkov, ktorí nás poslucháčov budú vzdelávať v poznaní pravdy evanjelia. Povzbuď nás k tomu, aby sme radostne obetovali čas, silu aj modlitby pre Tvoje dielo v cirkvi. Chráň nás pred zlými postojmi, pred sebectvom, povyšovaním sa, odsudzovaním a posudzovaním druhých. Vštieb nám do srdca vedomie, že v cirkvi si nás nepovolal k odsudzovaniu, ale k vzájomnej službe. Preto nás udržuj v jednote ducha, vo zväzku pokoja, v láske k Tebe a k ľuďom okolo nás. Požehnaj všetko, čo v našom cirkevnom zbore medzi nami dobrého konáš. A dávaj nám vieru, ktorá všetko porúča Tebe. Vypočuj nás v našich prosbách a požehnaj pre svojho Syna Ježiša Krista. Tak prichádzame k Tebe aj s prosbami a vďakami tých, ktorí sa k Tebe utiekajú. Prosíme ťa spoločne s rodinou Pangrácovou pri príležitosti prislúženia Večere Pánovej starým rodičom, aby si im dával aj v tomto položení a v zápase s chorobami, starobou, aj veľa trpezlivosti, Tvojho povzbudenia, takej istoty, že ani v náročných chvíľach Ty ich nikdy neopúšťaš, ale stále si s nimi a povzbudzuješ ich, aby ťažké vydržali, dobre s vďakou prijali a ďalej kráčali životom k Tebe, až po chvíľu, kedy sa u Teba raz všetci máme stretnúť. Tak ťa prosíme, aby si ich povzbudzoval v znášaní, v trpezlivosti pri tom kríži, ktorý na svojich bedrách nesú a uistil v nádeji, že Ty len toľko naložíš, koľko dáš aj síl, aby zniesli. Dávaj im aj vzájomnej lásky ochoty k službe a pomoci, aby tak spoločne vydávali svedectvo, že aj oni sú Tvoji, Tebe patria a z Tvojej moci konajú všetko dobré, čo dobre vykonať vládzeme. Prosíme ťa za všetkých nemocných, trpiacich v nemocniciach, v domácnostiach, v ústavoch. Dávaj im všetkým svoje pomoci. Komu je dobré rýchlo prispieť ku uzdraveniu, tomu daj uzdravenie. Koho treba ešte vyskúšať aj v skúškach trápení, tomu daj trpezlivosti a prispoj viery, aby tí ľudia mohli sa v pokore zoceliť a vo viere utužiť. Tak sa priznávame ku všetkým týmto trpiacim a prosíme, daj aj nám spôsob, ako im môžeme v ich trápeniach pomôcť a im byť povzbudením. Vypočuj nás, keď spoločne k Tebe takto voláme Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, v oznámoch, ktoré sú k dispozícii, je viacero výnimočných vecí, preto vás poprosím o pozornosť a dobre si naštudujte aj tie informácie. Prvú vec chcem upozorniť, že v týždni nám pripadne na utorok 2. februára sviatok predstavenie Pána Ježiša v chráme a očisťovanie Panny Márie. Pozývame vás teda ku večerným službám Božím na 6. hodinu v Rokytove v utorok 2. Chcem upozorniť konfirmandov 2. ročníka, že opäť uplynuli ďalšie týždne a znova sa stretneme pri vyučovaní v sobotu o 8. Na budúcu nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci a preto služby Božie budú s Večerou Pánovou v Bardejove. Kto chce a cíti potrebu prísť ku spovedi, je srdečne pozvaný. Oznamujem ďalej, že Svätým krstom sme včera v sobotu 30. do cirkvi prijali nového člena, a to Sebastiana Bakalára zo Zborova. Teší nás to o to viac, že ide o novú rodinu, ktorá sa ale nedávno do Zborova nasťahovala. Hneď sa k nám prihlásili a prispeli nám aj radosťou novonarodeným dieťatkom. Prosím, príjmite túto rodinu do svojich prímluvných modlitieb. Ďalej oznamujem, že o kresťanský sobáš v cirkevnom zbore požiadali Juraj Červák, pravoslávny kresťan zo Svidníka, syn Juraja Červáka a Alžbety rodenej Lukáčovej a Jana Rybárová, evanjelička z Bardejova, dcéra Miroslava Rybára a Anny rodenej Benkovej Gočovej. Tento sobáš sa má konať v utorok 2. o 15.30 v evanjelickom kostole v Bardejove. Tiež oznamujem, že Pán života a smrti povolal z časnosti do večnosti vo veku 88 rokov sestru Annu Porbskú z Bardejova. Pohrebná rozlúčka bude v pondelok 1. a to o 11. hodine na mestskom cintoríne v Bardejove. Aj tieto rodiny príjmite do svojich prímluvných modlitieb. V nedeľu 14.2., to je o 2 týždne, sa o 5. hodine popoludní v modlitebni na Vimbargu v rámci Národného týždňa manželstva bude konať stretnutie manželských párov. Zaznie tam aj krátka prednáška a majú nám prísť do programu prispieť aj hostia z Prešova. Tešíme sa na to a srdečne pozývam. Budeme tam osobitne pozývať manželov, ktorí sa sobášili za posledné roky, rok, dva, možno tri, ale to pozvanie platí pre všetkých, aj vás, ktorí ste tu. Je to stretnutie, aj pred rokom sme také mali v rámci Národného týždňa manželstva, kedy sa chceme v dobrom, pozitívne povzbudiť ku budovaniu našich vzťahov, aj počuť nejaké povzbudzujúce slovo v prednáške, ale aj v pásme slova a hudby mať také radostné povzbudenie a taký čas pre naše manželstva, aby sme budovali svoje vzťahy. V predaní kresťanskej literatúry u sestry Eštokovej si môžete kúpiť nové vydanie evanjelického spevníka. Nedávno totiž vyšlo v Tranustiuse také vydanie, kde každá pieseň je na vlastnej strane, teda nemusíte počas verša obracať strany hore dolu a je tam, ak sa nemýlim, aj doplnené názov kapitoly podľa toho, ako sú tematicky piesne označené. Takže toto je k dispozícii. Takisto môžete si u sestry Eštokovej objednať študijnú Bibliu. To je ekumenický preklad písma svätého, doplnený aj o vysvetlivky a poznámky. Dosiaľ bola k dispozícii len nová zmluva s vysvetlivkami, tentokrát je už celá Biblia. Sú tam teda komentáre aj konkordancia. Pre ľudí, ktorí sa trošku chcú hlbšie začítať do Božieho slova aj s porozumením konkrétnych výrazov, je to veľmi dobrá pomocka. Sestra Eštoková dáva možnosť objednať si túto knihu, ona stojí 45 eur, takže nebude objednávať len tak naslepo, ale skôr tým, ktorí vyslovene budú chcieť, tak rada túto službu vykoná. Ďakujeme za všetky prinesené milodary a prosím, aby Pán Boh darcom vynahradil svojim časným i večným požehnaním za milodary aj ofery. V oznamoch je teda toho celkom dosť. Prosím, aby ste si pozorne našli to, čo je pre vás špeciálne zaujímavé a dôležité. A teraz už príjmite požehnanie. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista na večné veky požehnaného. Amen. Tvoje slovo je sviecou mojim nohám, Hospodine, a svetlom našim chodníkom, slovo Bohu. Pánu Bohu nášmu v duchu a v pravde pomodlíme sa. Večný a všemohúci Bože a Oče náš, ďakujeme Ti úprimne za poučenia a múdre rady, ktoré sme dnes prijali z Tvojho slova svätého. Pokorne Ťa prosíme, pomáhaj, aby počuté slovo požehnanie pôsobilo v našich srdciach a prinášalo vzácne ovocie pobožnosti, lásky, pokoja a radosti. Zachovaj tento drahý dar nám i našim potomkom až do konca sveta. Pre Ježiša Krista, nášho Pána a Vykupiteľa, večne požehnaného. Amen, amen, amen. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen, amen, amen. Ten tvoj poklad spasí základ, neustále maj v ochrane. Svetlo jasné. Pána, zrozle rady a uklady a zachovaj nás od zrady. Daj nám svedkov kazateľov, verných zbožných, nech každý z nich k pastvám zdravým cestám pravým privádza nás a im daj zas z neba pomoc, nech slova moc premôže všetkých blúdov noc. V tom utecha naša veľká, že Pánovo sväté slovo osvecuje, posvecuje a vo viere posilňuje. Ochraň ho nám, kým prídeš sám, nás všetkých súdiť mocný Pán.
Služby Božie dospeli k svojmu záveru. My sa môžeme naplnení radosťou z Evanjelia rozísť do svojich domácností a tam slúžiť nášmu Pánovi. Podajme si navzájom ruky, pozdravme sa, nech pokoj Boží prebýva medzi nami. Pokoj vám.